Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі ефір підхоплять мої колеги. Вся наша команда працює, аби подавати вам аналітику, інформацію та найсвіжіші новини. Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. З ним будемо спілкуватися. Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку!
Давайте почнемо з батальйону «Монако», як його назвали у розслідуванні «Української правди». Там дійсно люди провели фундаментальну таку ґрунтовну роботу, облітали дуже багато, підлітали до яхт, автомобілів і казино, де, значить, зараз переховуються чи перебувають, чи спокійно живуть, відвідуючи казино, ресторани і всяке таке інше, в дуже багаті українські громадяни, в тому числі громадяни призовного віку, а і частина з них ще є народними депутатами України. От давайте спробуємо розібратися, як ставитись до цього батальйона «Монако». І, ну, якщо люди мали гроші, якщо люди мали можливість, ну, може, це їхнє право, їхня справа?
Ну, розумієте, оскільки переважна більшість цих людей є політиками, ну, так чи інакше, ну, принаймні, вони є народними депутатами, або навіть якщо вони займаються бізнесом, вони тим не менше мають відношення до якихось політичних процесів в країні, то, відповідно, до них не можна ставитися, як до пересічних громадян, які мають там гроші, які вирішили виїхати за кордон. До них трошки інші вимоги і трошки інше ставлення. Через, в тому числі, свою публічність і участь в тих політичних процесах, соціально-економічних процесах, які відбувалися і відбуваються в нашій країні. Тому подібні розслідування, ну, вони є вкрай важливі з точки зору розуміння, як ці люди взагалі реагують на війну, як вони допомагають чи не допомагають країні, і безумовно за результатами подібних розслідувань повинні бути якісь наслідки. Ну, наслідки я маю на увазі не тільки суспільні, ну, тому що там осуд, наприклад, зневіра або, не знаю, навіть якась там ненависть, яка може прокотитися соціальними мережами, це все зрозуміло. Але це і актуалізує в тому числі питання позбавлення, наприклад, деяких народних депутатів цього мандату, оскільки вони або раніше належали до якихось там проросійських політичних сил, які там були потім заборонені відповідно рішеннями судів, або вони навіть, ну, зараз, зберігаючи свій депутатський мандат, не перебуваючи в країні, не беручи фактично участі там в тому, що вони, ну, допомагають країні відбивати російську агресію, вирішують якісь свої питання, користуючись в тому числі тими пільгами, які цей мандат надає. Тому це
Власне, тут ще одна деталь. Я не пам'ятаю точно, що записано в регламенті Верховної Ради щодо прогульників. Я також пам'ятаю, що колись у нас було, ну, аж таке жорстке дуже рішення ухвалено, що за той день, коли народний депутат чи народна депутатка пропустили там пленарне засідання, їм просто не виплачують за цей день зарплатню. Ха-ха-ха. Начебто зарплатня для народного депутата, тим більше за якусь кількість днів, ну, має взагалі хоч якесь значення. Неперебування 6 місяців на робочому місці без жодних пояснень – це, ну, напевно, для навіть Трудового кодексу, Кодексу законів про працю, було би таким трохи питанням, чи не звільнити цю людину. От чому Верховна Рада досі до цього не дійшла? Ну, це ж люди, які точно не з'являлися на роботі.
Ну, по кодексу праці вам достатньо 3 дні прогуляти, отримати 3 попередження, і на цьому ваша співпраця, так би мовити, ну, з місцем роботи завершиться. В Верховній Раді є одна, ну, концептуальна проблема. Всі про неї знають, про неї говорили і спікер, і представники апарату Верховної Ради, що позбавити народного депутата мандату можна, в принципі, ну, за рішенням суду. Але тут виникає інше питання, чому за 6 місяців війни, дійсно, в нас ці суди, ну, не були ініційовані подібні якісь справи безпосередньо в судах. Тим паче мова йде про певну кількість народних депутатів, які є фігурантами кримінальних справ щодо державної зради. Але мандат в них залишається. Ну, от сумно, звісно, всім там Ковальов, який перебуває на тимчасово окупованій території в Херсонській області, да? Про його колаборацію було відомо вже давним-давно, його тільки наразі виключили там з комітету, зрозуміло, що він на роботу не ходить, зарплату йому не платять, але мандат за ним зберігається. Він займає, ну, місце в Верховній Раді. І в перспективі наявність подібних людей може бути використана, ну, певною мірою, наприклад, для делегітимізації всіх тих рішень, які приймалися в Верховній Раді. Бо не дай Боже, ще виясниться, що їхні картки окремі, можливо, там в якихось голосуваннях брали участь. Ну, це можлива історія, і її треба відповідно враховувати. Тому тут питання певною мірою до керівництва парламенту, чому вони, знаючи про необхідність судових рішень, не ініціювали відповідні рішення, тобто не зібрали там певні документи, не винесли взагалі це питання на розгляд можливо парламенту, і таким чином позбавили мандатів як мінімум 20-25 осіб. Ну це так не так багато в контексті всієї Верховної Ради, але тим не менше, які не були жодного разу в сесійній залі. Проти яких, це що є вже кричущим порушенням, і проти яких ще відкриті там справи за державну зраду і так далі. Оце питання цікаве. Я думаю, що це не відбувається з однієї простої причини. Дуже бояться створення відповідного прецеденту, ну і можливості потім його використовувати, як варіант для зведення якихось вже політичних там рахунків після завершення війни. Хоча рішення тут приймати треба і зупинятися, констатувати, точніше, про те, що ми нічого не можемо зробити, крім чекати рішення суду, ну це не вихід. Треба щось робити, оскільки у суспільства є відповідний запит.
Ну, власне, запит на справедливість, причому запит на, я би сказав, швидку або принаймні оперативну якусь вчасну справедливість, а не через 100-500 років, це те, що в суспільстві точно є. Тут ще одна історія. ДБР, Державне бюро розслідувань, після публікації цього розслідування розпочало досудове розслідування. У нас так часто буває, що журналісти дізнаються більше, ніж спецслужби. Як це пояснити?
Так, чую.
Невже розвідка, наприклад, чи хтось інший не знали, де перебувають ці депутати? Ну, чомусь тільки після журналістського розслідування ДБР, наприклад, активізувалося?
Це дуже правильне питання. Вони не могли не активізуватися, враховуючи суспільний резонанс. Зрозуміло, що коли в нас журналісти готують подібні розслідування, які потім активно обговорюються і скажімо так, дискутуються їх результати в суспільстві, відповідна реакція якихось там органів, вона потрібна. Тому що якщо вони будуть мовчати, тоді претензії вже певні будуть спрямовані до них. А чому вони самі не виступають ініціаторами, тут може бути кілька пояснень. Перше пояснення, і вони дуже люблять його говорити, в них не вистачає сили засобів або є більш актуальні питання, хоча це трошки смішно звучить, я розумію. Чому? Тому що багато цієї інформації отримано просто з відкритих джерел. Ну, достатньо там одну-дві людини взяти, посадити на цю, скажімо, тему, і вони можуть необхідну якусь інформацію, принаймні мінімально, назбирати. Є другий момент, тут є якісь політичні чисто фактори. Якщо ці теми не піднімають, це в першу чергу вигідно тим людям, які так чи інакше є фігурантами цих, скажімо, розслідувань. Можливо, вони через якісь контакти, через якісь механізми, інструменти роблять це для того, щоб цю тему не виносили в публічний простір, і вони не були фігурантами якихось там кримінальних розслідувань. Принаймні, мова може йти про тих, проти кого не відкриті справи стосовно державної зради. Тобто вони якби нічого протиправного не зробили, вони якби не є порушниками, багато хто з них виїхав або ще до війни, або під час війни, але в них були можливості для цього, які були затверджені в діючому законодавстві, і от таким чином намагалися сховатися, щоб про них забули. А тепер реакція буде, тому що після подібних розслідувань, як мінімум, якусь перевірку треба розпочати і дати відповідь, а чому на це не звертали увагу правоохоронні органи.
Ну так, якщо навіть буква закону не порушена, а порушений дух закону, то з цим треба щось робити. Давайте до міжнародного, але в принципі українського. Сьогодні у Львові Антоніо Гутереш, генсек ООН, там же відповідно Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини. От чого нам очікувати від такої тристоронньої вже виходить зустрічі? Так було пояснено, що це продовження треку з вивозом українського зерна, але я думаю, що трек може бути ширшим, бо вони говорять про дипломатичне завершення війни.
Мені здається, більш важливою буде зустріч якраз з президентом Туреччини, тому що нещодавно була зустріч Ердогана і Путіна, і є така версія, теорія, вона має право на існування, що, можливо, Ердоган привезе якісь, якусь інформацію від Путіна, яку він передасть безпосередньо Зеленському. Ми, звичайно, про це не дізнаємося, це буде зроблено не публічно. І тут дуже симптоматично, що російські ЗМІ і турецькі ЗМІ, вони десь синхронно почали активно знов розганяти тему про необхідність дипломатичного вирішення, ну, як вони кажуть, конфлікту, ну, війни, по суті, необхідність сідати за стіл перемовин там і так далі. Можливо, якісь пропозиції або ультиматуми Ердоган може передати. Але ну це далеко не факт, тому що Ердоган грає в свою гру, йому максимально вигідно зараз та ситуація, яка складається, він виступає своєрідним посередником, і він цим посередництвом може займатися дуже-дуже довго. Але певне якесь зондування ґрунту щодо там можливих перемовин, взаємовідносин України і Росії на рівні там офіційних влад, я думаю, що воно відбудеться. Що стосується візиту генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, я б взагалі не покладав на нього жодних якихось надій. Зрозуміло, що буде дві ключові теми: тема зерна і тема Запорізької атомної електростанції. Але тут проблема в тому, що на сьогоднішній день генсек він не є суб'єктом. Він сам обрав таку позицію, і за великим рахунком він робить все для того, щоб Організація Об'єднаних Націй залишалася, хай мене вибачить, там ну імпотентною по суті і по формі. Бо немає політичної волі і бажання реально щось міняти. В контексті цієї ж Запорізької атомної електростанції можна було вже давним-давно все вирішити, зібрати відповідні делегації від ООН і МАГАТЕ і просто з території України туди поїхати. А потім цікаво було би подивитися, як росіяни би не пускали інспекторів МАГАТЕ, не пускали представників ООН і чим би вони це аргументували. Але для цього треба не боятися робити такі кроки і згадати про те, що ООН має інструменти не лише для розмов, але й в тому числі впливу на якісь процеси, які відбуваються взагалі в світі. Тому цей візит буде більш протокольно-формальний, хоча безумовно важливий для України, ну, з точки зору чергового нагадування всьому світу і Організації Об'єднаних Націй про те, що відбувається в Україні і про ті злочини, які здійснює Російська Федерація.
Власне, ви сказали вже про ООН, і тут я бачив аналіз про те, що турецькі дипломати зараз дуже активно працюють в Організації Об'єднаних Націй, активно працюють на міжнародній арені для Реджепа Таїпа Ердогана. Це ще й можливість вирішувати за рахунок зовнішніх успіхів свої внутрішньо-турецькі проблеми, тому що там проблем ну неміряно насправді із інфляцією, із національною валютою, із їхнім центробанком, із настроями населення. Тобто там все дуже і дуже непросто. Так от, одна з позицій, яку хоче, значить, для себе отримати Туреччина, як успішний переговорник чи успішний організатор переговорів між Росією та Україною, це місце в Раді безпеки ООН. А на що хотіти в Раду безпеки ООН, якщо вона, ну, якщо Росія там має право вето, і от, власне, друга частина про сам ООН. Можливо, успіх Туреччини дозволить викинути звідти Росію?
Ну, це був би непоганий варіант, звичайно, для України, але на сьогоднішній день ну така механістична, скажімо, заміна постійного члена Ради безпеки на іншого, ну, вона неможлива. Ну, точніше, як? Це можна зробити, але для цього вона неможлива з точки зору тих інструментів, які наявні зараз. Це можна змінити, але для цього треба запровадити кардинальну або радикальну реформу Організації Об'єднаних Націй. До речі, Україна, ще починаючи з 16-го року і до 21-го року, достатньо активно, ну, це навіть про двох президентах фактично відбувалося, вона виступала з подібними ініціативами, ну, на рівні обговорення. Мова йшла про суттєве розширення функціоналу Генеральної асамблеї. Тому що, ну, знаєте, це дещо нелогічно, коли 5 країн фактично вирішують майбутнє всієї землі, а інші всі країни, яких там сотні ще, да, вони не можуть нічого зробити, тому що в них немає цього права вето. І от мова йшла про те, що можна переформатувати певною мірою цей функціонал і зосередитися на саме Генеральній асамблеї. І значна частина країн, вони підтримували цю ініціативу, тому що вони хотіли, щоб їх голос також був почути. Але для цього потрібна кропітка робота і найголовніше політична воля з боку керівництва Організації Об'єднаних Націй. Але, на жаль, такої політичної волі на сьогоднішній день немає. Генеральний секретар, він сподівається, що якось само по собі все ну, розв'яжеться, ситуація якось вирішиться, а ООН пройде десь між крапелек і збережеться в тому форматі, в якому воно функціонує на сьогоднішній день. Хоча, чи можна назвати це ефективним функціонуванням, ну, це питання риторичне. Але Туреччина в цьому контексті, вона максимально буде включатися в будь-які, скажімо, процеси, тому що є головна мета, ви правильно зазначили дуже, що є великі внутрішні проблеми, і Ердоган намагається їх гасити за рахунок якихось зовнішньополітичних успіхів, як мінімум в форматі регіонального лідерства. А якщо їй вийде, то він сподівається стати тим мостом між Заходом і Сходом, яким там Туреччина в певні періоди своєї історії виступала, да, і він намагається до цього, скажімо, повернутися. В нього поки що це не дуже там гарно виходить, але певні, скажімо, перспективи є. Тут питання в тому, наскільки далеко він зможе в цьому зайти, і найголовніше, наскільки далеко йому дозволять зайти його партнери по НАТО. Тому що такі загравання з Росією, вони десь з розумінням, може, і сприймаються, бо кожна країна якісь свої національні інтереси відстоює, але є певні червоні лінії, які йому, звичайно, не дозволять перейти. Я думаю, що от його візит, в тому числі, це і буде зондування ґрунту на предмет того, а де ці знаходяться червоні лінії, і наскільки далі він може з Росією по тим чи іншим питанням загравати.
Ну, власне, росіяни ж там сказали, що начебто турки знову купують у них комплекси С-400. Турки, наскільки я пам'ятаю, спростували цю історію, тому що вона їх свого часу призвела до санкцій по програмі F-35 американських винищувачів. Хто купує ракети у Росії, не отримує літаки у Сполучених Штатів. Там же ж така була логіка подій. І от зараз Туреччина як хаб для переговорів, в чому може бути, в чому може бути простір, якщо може бути на порядку денному, якщо справді оголосять якісь переговори, якусь дипломатію?
Ну, Україна визначила ті умови, за якими ми готові сідати за свій стіл перемовин. Якщо Росія на них пристане, то, в принципі, простір для якихось перемовин, він може бути відкритий. По всьому іншому, на умовах, скажімо, там Росії, жодних ніяких перемовин не буде. Є ще один варіант, можливо, якісь чисто гуманітарні питання, тим паче у Туреччини є відповідний досвід посередництва в контексті тимчасово окупованого Криму і так далі, але, знов-таки, це залежить від волі політичної з боку російського керівництва. Чи готові вони ці гуманітарні питання публічно вирішувати ще й на території третьої країни? Я маю на увазі обмін полоненими, обмін загиблими, тим паче там є серйозні питання, наприклад, до наших азовців, які знаходяться в полоні. Ми знаємо, що Росія там планує якесь судилище влаштувати. Тому це може бути одним з варіантів поновлення якихось там перемов в форматі там гуманітарної групи. Але, знаєте, я думаю, що якщо це і буде, то, скоріш за все, ближче вже до вересня місяця. Чому? Тому що Росія зараз ще спробує впродовж кількох тижнів, і про це говорила в тому числі наша розвідка, це об'єктивні дані, вона спробує дещо змінити ситуацію на фронті, спробує знов щось собі там додатково відхопити, щоб мати кращі якісь стартові можливості для перемовин, а потім знову почне цю тему дипломатії активно качати. Якщо Україна ці кілька тижнів втримається не з точки зору там в цілому, з точки зору не дасть просунути Росія, а навпаки, можливо, навіть сама перейде десь в контрнаступ, це будуть зовсім інші умови, і, можливо, тоді вже Туреччина буде, скажімо так, тиснути формально десь на Російську Федерацію, говорити, що ви ж самі хотіли перемовин, то давайте сідати. Хоча ситуація може змінитися, і стартові умови для цих перемовин для Росії будуть гіршими, ніж вони є на сьогоднішній день.
Ну так, якщо ми бачимо вже повідомлення, нібито втекли з Криму Аксьонов і Константінов, це ж колаборанти, зрадники, які вважають себе керівниками російського Криму. Я не думаю, що це обов'язково буде правдою, але те, що це є в публічному полі, те, що паніка в Криму є об'єктивно, про яке посилення позицій Росії зараз ми можемо говорити, можливе посилення позиції, якщо у них на території окупованого півострова непотопляємого авіаносця, отака бавовна відбувається просто днями і просто на багатьох об'єктах, включно з геть поруч з Сімферополем.
І будемо сподіватися, що вона продовжиться і надалі, тому що літо спекотне, в них є проблеми з технікою пожежної безпеки, то хай бавовна продовжується. І як мінімум вони колаборанти вивезли членів своїх родин, ці інформація вже отримала певною мірою підтвердження. Але посилити Росія може яким чином свої переговорні позиції? В першу чергу на сході. Тобто за допомогою якогось там ще просування на кілька кілометрів або встановлення контролю над якимись там ключовими населеними пунктами, за які зараз ідуть бої. В них залишається таке сподівання. Ну і як варіант, це посилення ракетно-бомбових ударів там кількості розширення по Україні для того, щоб створити якусь там атмосферу напруги, паніки і так далі. В них, звичайно, це не спрацює, як воно не спрацьовувало до цього, але в них такі надії, тим паче з прив'язкою для сакральної, до сакральної дати Дня нашої незалежності, воно відповідно зберігається. Ну і як варіант, можливо, проведення якогось наступу на півдні України, вони принаймні зараз активно туди сили перекидають і намагаються завадити контрнаступу України, організуючи свій якийсь там наступ. І в них вікно цих можливостей дуже вузьке. Мова йде буквально там про тижні, і після цього вони знову вичерпують на певний період часу запаси навіть снарядів там для гармат, для артилерії, все, в чому вони мають ну колосальну перевагу поки що станом на сьогодні над нашою, скажімо, армією. І їм знову треба буде думати про так звану оперативну паузу, але ця оперативна пауза може перейти вже безпосередньо в зиму. І зрозуміло, що їхні позиції від цього не посиляться. Тому ці кілька тижнів вони максимум будуть намагатися витиснути з того, що в них є, можливо, в тому числі залучаючи до цього провокації на Запорізькій атомній електростанції. Тут от якраз роль ООН, вона знову виходить на перші плани МАГАТЕ, вони повинні якось на цю ситуацію вплинути і все ж таки дістатися цієї станції. Якщо їм цього не вдасться, то ми повинні бути свідомі того, що Росія це буде використовувати для тиску, для провокації, створення загальної атмосфери такої нервової напруги не лише для України, але й для всієї Європи в цілому.
Ну, тобто, по суті, шантаж, залякування, оця абсолютно ну, практика, яку застосовують терористи, вона може працювати.
На сьогоднішній день в них немає інших просто інструментів тиску, крім цих терористичних таких інструментів, які вони використовують.
Ну, власне, якщо говорити про імідж Росії в різних сферах, то в дипломатичній, вони вже не сприймаються як сторона, з якою варто про щось домовлятися. А от тиск на Україну, що ну сідайте вже домовлятися, от про цей тиск є розуміння, що ну що його не буде або його буде менше зараз?
Ні, тиск буде, і він буде різними каналами. Ну, те, що там кричать вони в російських ЗМІ, вони кричать це в ультимативній формі. Але зараз Росія максимально задіє, і вона вже почала задіювати різні інші канали, які в них залишилися десь ще в світі. От Ердоган – один із них. Але давайте не будемо забувати про якісь російські консерви політичні, які збереглися в тому ж Європейському Союзі, в різних країнах, в Німеччині, Франції, Італії. Мені зараз буде, здається, зараз буде їх активізація. Був певний сплеск, там заяви Шрьодера, але вони тепер готуються трошки краще і будуть намагатися ну, в ключових якихось там ЗМІ просунути цю тезу через інтелектуалів, які навіть займають якусь нейтральну позицію, але тим не менше, або безпосередньо серед тих політиків, які так чи інакше симпатизують Російській Федерації. Головний лейтмотив всіх цих заяв буде в тому, що треба сідати за стіл перемовин, війна повинна завершитися, ну, над таким певним компромісом вони будуть цю тезу просувати, але цей компроміс, звичайно, буде не на користь України. Але він може ну, піти як в плані там, на користь завершення війни, і оцю тезу будуть намагати вибачте за таке слово, впарити просто європейцям і максимально її розігнати.
Ну, тобто задача зменшити підтримку України і збільшити тиск на Україну, щоб Україна поступалася, йшла на цей шантаж. І ви гадаєте, от європейський політикум та естеблішмент західний, отаке, якщо узагальнити його, ну, хіба немає ще усвідомлення, що як тільки хтось іде на поступки Росії хоч в чомусь, Росія це сприймає як слабкість, і завжди йде далі. Поклав лапку, далі, як та лисичка, захопив усе.
На щастя, серед діючих політиків, політичних сил і державних діячів в Європейському Союзі, ну практично в усіх країнах, таке розуміння на сьогоднішній день є. І Росія буде от якраз намагатися його змінити, впливаючи в першу чергу на звичайних громадян через такі заяви, щоб громадяни, особливо на фоні підготовки до складної зими, тезу про яку розганяє також Росія, вони почали якось тиснути на своїх політиків нинішніх, які підтримують Україну, щоб вони, ну, якось змінили ставлення не в плані капітуляції, ні, про це ніхто не буде говорити, а в плані все ж таки компромісу, необхідності йти на якісь там поступки, розуміння того, що чимось все ж таки Україні прийдеться поступитися. Оце буде основна така тема, яку Росія зараз буде намагатися розганяти. В лоба вони не підуть, бо вони зрозуміли, що в лоба вони програли і в них немає жодної якоїсь підтримки. але вони будуть намагатися зсередини розхитати всю єдність і будуть діяти, як і раніше, через громадян, тобто будуть починати знизу, а не згори.
Зрозуміло. Дуже дякую за бесіду, дуже дякую вам за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку, говорили про найважливіші політичні події, які нас зараз оточують. Що, шановні, час мого ефіру вже, по суті, вичерпаний. Мені лишається вам нагадати, що ви, наприклад, можете стати спонсорами ютуб-каналу Радіо НВ. Для цього треба відкрити головну сторінку ютуб-каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. А ще ви можете підтримати незалежну журналістику в особі редакції НВ. Натисніть кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Все, я з вами прощаюсь до завтра. Все буде Україна. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!